Það er á sandstofan er svæðandi en spurningur að minn tykja svo mest nýsjum svæðandi diplomati men ekki minst æsni er en af höfusuppgangur en sandstof að skaffa kannski handsliga kontakter fyrir að fremja okkar utflutning og við erum að globalisera land og við vilja jo gera svo best mögulegar umstöð fyrir að fóa skaff så stora möjligheter som möjligt tja vinnin i färgen att få utflyttning. Och tog var det östningen kan man säga att samhällslocken är 15 nu och till landstaden som var fullast 8 år. Så det var 6 av 5 sett första samhällslocken av staden som var Brussel. Och tar vi till ändamålen att få ett tättare knutstöd och bättre förbindelse ner till ES-marsmaren för att främja första fiska utflyttning. Och man kan så stäffas det att Eita, heita vil filmina fyrir fyrir fyrir, svo held ég ég, við ég var svo heppin að vera ytterlandsnefndin í sýsta velskói, enda saman við nýrjandi landstofsmann í ytterlandsmálum, þá varum við rundt um á sandstofnum, ég held að við varum öllum, þá var Rússland ekki kom, ég lega kom í sættum held að tríja skóna, þess að hann náttum við ekki að fara. Ég trönds að yfirast við til öllu ýmust hvert þessar ums og sandstofna fúast við og ausnum hvert þar að finnja búið Og lagmaður som arbeidde hørst, jeg skal lue Hermann Hansen som tar en lagmaður, han arbeidde hørst for at økja om okkara, kan man si, utdelen samskifte og betra er marsnare rekkomt og så videre. For å fremja okkara handels- og vinnepolitikk best mulig, og til samband med Algerdian for å være til åpne sandstå i Russland, Algerdian er prøve at nylegge sandstå i London. Men jeg halte at utdelenstnevnden som förra vikan som har muntat egna kliv i sändstånd i landet för att säga det som det är. Jag tror inte att det är att självt man helt är att kanske har kommit sändstånd Brussel röka ösen till en eller annan jag till förra ösen att det var just det samma att sitta Brussel röka handelssamband i landet. Det är ju alltid en fjärrstånd munnen och ta att det är ett till hela tyttning. Då har det är att ta vid omvuxa att sätta sändstånd i stånd. Så ögar vi det hitta efter kvar är ett gott ändamål fyrir fyrstu uppflutningsvinnuna að stasa þessu. Og hér eiga við að leggja fyrir að fara. Og svo hér sem við annars hafa auðlega tattarilega sjöfnir ongsvegna í samband við að dagli vísum sem ekka. Svo ég er dúið ekki ordri að sutja að við hafa svo ráðustast endamál í að lúttekka að við vilja helst vera neutralt að það kemur til krukstöfur og anna. Að við svo tannvöginn hafa fyrir næginni að hafa sendstur rundt um í öllum hæmum fyrir að, kann man sé og på mykka sem var svo umjörast nýr som makrovegjana vinnur fyrir Kína Kína er jo en marsmaður og nýttur kan man sýja marsmaður fyrir allan haumen til nýr begynnaður að hafa svo mykja að veikum fæltu að þau lög aðra fyrir önnur að exportera til og ekki bara frá Kína men ásum til Kína til að nýr er svo nekkur nýr er ekki kinesar ég held að þeir man snakkar vel en 400-500 miljoner held ég man snakkar að hafa en höga lífstandard som kan samanberast við okkara lífstandard í Europa og tilbúið Kína ösa en aðra þetta marsmaður og tegir spurningurinn kannski sem Pern Mikkelsen kann uppgæmna nærri eru nekka í tötslegar allanir að stónsetta sendurstofur það kundi við í Kína, það kundi við í Washington, það kundi við í New York svoðs að það er bónlega allan til að fremja okkar að vinna og næstu spurningurinn sem ég hef að setja til Pern Mikkelsen er ösna tar man nú færs af frágröðingarna frá sendurstofunum rundt tjáfröðingar sem eru Er það svo nekka sem trýður på að fyrirska vinnan brúka það, þú þú hefur verið framme fyrr, ég held okkur fyrirsk vinn fyrir þetta enda útalæði sem það okkar sendstunum opnaðar, að fyrir törra viðkomandi svo var það meira áhverst að brúka þær verandi dansku sendstunar utan í landnum en að brúka þær fyrirsku, til að það dansku sendstunar hattu stöðri kraft, hattu stöðri, eða betri forbindelser, stöðri jobbinslagskraft og betri kontakter. Er það enn svoleiðis að það fyrirska vinna kannski ekki brúka það fyrirsk sendstöðuna menn fyrir trettjur að brúka það dansku sendstöðuna og að leika öll að það til ausinu komið mér fyrir auða að sendumæðurinn í Danmark ekki er í Danmark hann er stafsettur í Hálm, í Tórshálm þá sé hans að arbeidsstafur er í dag hér heim í Fæljum og ekki nú í Kjöpenhálm og það undrar mig um það er svo því að Alltaf þegar við fjárstofunni er auðvitað að fara nokkuð flóðfjör daglega nýjir Kjöpenhamnar og til nefnt að samskipta við aðra mýlar og svo við erum. Men er það nægitt að hafa en sendumann sýtandi í Rússlandu, svo er að vinna hann ekki brukar hann, hvert er hann svo hér til, er það nægitt að hafa en sendumann upp í Reykjavík og er nægittandi ekki sjálf nægð vinnlitt brukar sendstofunni í Reykjavík, hví er þessu ekki nægitt að hafa en sendstofun og en sendumann í Kjöpenhamnar.